Šobrīd man kabinetā stāv divi saltiņi. Skaidrs, ka tā ir problēma, ar kuru ir jācīnās un cīnāmies.
Stāsta Kuldīgas centra vidusskolas direktors Krists Felšmilbergs. Ar saltiņiem viņš domā aromatizētās e-cigaretes, ko ik pa laikam nākas atņemt skolēniem. Elektriskās cigaretes ir krāsainas, tām pieejami dažādi aromāti, tāpēc tās kļuvušas pievilcīgas arī skolēniem. Ar šo sērgu Kuldīgas centra vidusskola cīnās, kā nu var, stāsta direktors.
Mēs ar to cīnāmies, mums ir bijis arī reids šajā semestrī, kur suņi pārbaudīja gan uz narkotiskām vielām, gan uz cigaretēm, un arī saprot, ka saltiņš viņi spēja uzost elektroniski pīpējams lietas. Tā ir aktuāla lieta, vēl noteikti aktuāla lieta ir šie te nikotīna spilventiņi, tā saucamais snus.
Arī Ādeža vidusskolā, kurā mācās ap 2000 skolānu, problēma pastāv. Turpina direktore Solvita Vasiļevska.
Tā aktualitāte ir mazinājusies kopš, ka mēs esam ieviesuši dežūras gaitiņos un šādi tad arī pieklāvējam pie tualetes durvīm neienākot iekšā. Otra lieta noteikti veicina šo izglītojošo darbu stāstam. Tālāk ir preventīvā darbība ir bijuši mums sunīši, kas ir pārbaudījuši un ļoti daudz strādājam ar vecākiem. Lūdzam viņiem pārbaudīt savu bērnu somas, pārbaudīt, kur tiek izlietota naudiņa, jo nu, skola šajā jautājumā gan ir bezspēcīga un nevar ietekmēt.
Tāpat Smiltenes vidusskolas direktore Inguna Kondratjeva norāda, ka problēma mazinās. Vismaz pieķer skolānus retāk nekā pērn.
Pagājušajā gadā bija vairāk, bet nu, nevaram teikt, ka ir pavisam samazinājusies, bet vēl joprojām ir aktuāli un cīnamies. Tad, kad ir sarunas, protams, bijušas arī ar pašiem skolēniem, viņi saka, ka var jau atrast arī pie veikala kādu pieaugušo, kurš nopērk.
Jāteic, ka šī problēma ir izplatīta visā valstī. Latvijas radio apzvanīties skolu direktori atklāja, ka jaunākie pieķerties smēķētāji mācījušies 6. Klasē. Ja vēl jaunākajās klasēs tā ir pamēģināšana, vecākajās jau vērojama atkarība. Elektronisko cigarešu popularitāte ir augusi tieši jauniešu vidū. Par to liecina slimību profilakses un kontrolas centra aptaujas dati, kas parāda augšupējošu līkni vecuma grupā no 15 līdz 24 gadiem. Ja pirms 3 gadiem apmēram puse respondentu vīriešu šajā vecuma grupā atbildēja, ka ir smēķējuši elektroniskās cigaretes, tad pērni īpatsvars palielinājies līdz 65%. Tikpat liels lēciens vērojams šīs vecuma grupas sieviešu atbildēs. Ja 2020. Gadā tuvu trešdaļai meiteņu bija smēķējušas elektroniskās cigaretes, tad pērni atbildes pietuvojās 50%. Lai cīnītos ar problēmu, par risinājumiem likumdevējs sāka domāt pirms vairāk nekā 3 gadiem. Tad Saeimā 9 deputāti iesniedza likumprojektu grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumā pritis likumā, kas paredzēja gan definēt tabakas aizstājai produktus, gan arī aizliegt tos laist tirgū.
Šie garie gadi ir bijuši nepārtrauktās diskusijās starp profesionāļiem, politiķiem un arī lobistiem. Līdz ar to arī īstenībā nekas īpaši daudz nepavirzījās uz priekšu. Nu, ir beidzot tas pienācis tas laiks, tad 14. Saeima mūsu sociālā darba lietu komisija ir kārtīgi ņēmusies pie darba, pārliecinot vienu varbūt daļu arī politiķu un arī pats par sevi nu, ļoti lielas diskusijas ir arī ar ražotājiem, tirgotājiem, kuriem ir dabiski savas biznesa intereses.
Stāsta komisijas deputāte no Zaļo un Zemnieku savienības Līga Kozlovska. Viņa kā Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente saka, ka Latvija ir ne tikai zeme, kas dzer.
Bet arī zeme, kura nopīpējās, jā, un līdz ar to ir mums vieni no lielākajiem saslimstības rādītājiem, gan ar plaušu vēžiem, gan ar plaušu, nu, jāsaka, hroniskām slimībām.
Komisija tikusi jau līdz trešajam lasījumam, taču, lai varētu virzīties tālāk, bija nepieciešams saskaņojums Eiropas līmenī.
Mēs šo saskaņojumu esam 2. Oktobrī saņēmuši. Principā bija nepieciešami nelieli precizējumi, un tas arī tika izdarīts, un patreiz mums ir zaļā uguns, lai mēs varētu tālāk skatīt 3. Lasījumā vispirms komisijā, un tad uzreiz arī tālāk dot uz plenārsēdi.
Jau pirms mēneša tika aizliegti aromatizēti karsējumās tabakas izstrādājumi. Vaicāju, kāpēc šim aizliegumam nepievienoja arī citas smēķēšanas ierīces ar aromātiem. Deputāte atbilda, ka izmaiņas likumā raisa plašas diskusijas, kuras ievilkās.
Politiskais atbalsts likumprojektam ir?
4/5 ir. Tādēļ, ka varbūt ir daži punkti, par ko paši politiķi, viena daļa politiķu, teiksim, diskutē un strīdās. Piemēram, smēķēšanas ierobežošana Saeimas telpās.
Tās esot emocionālākās, bet nebūtiskākās diskusijas. Likumprojektā paredzētas vairākas izmaiņas, kas ietver piemēram no nākamā gada janvāra aizliegt elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājai produktus, kuri satur aromatizētājus. Izņēmums tabakas aromāts. Tāpat produktiem klāt jābūt informatīvajiem tekstiem par kaitīgumu un to saturu. Kā arī kārsēšanas ierīces, tādas kā aikus, nevarēs veikulos atrasties redzamās vietās un vēl daudzi citi ierobežojumi. Šīs izmaiņas ar jauno gadu stāsies spēkā, ja deputāti likumprojektu pagūs skatīt līdz gada beigām. Kuzlauskai pārliecība, ka tas notiks.
Vai ražotāji, tirgotāji vai visas iesaistītās puses varēs sagatavoties vai būs pietiekams termiņš pārējai?
Veselības ministrija, vēl šodien runāja veselības ministrijas pārstāvjiem, viņi par šo ir informējuši jau 3 mēnešus atpakaļ. Ražotājus, tirgotājus, tā kā patiesību sakot, viņi ir informēti.
Savukārt no 2025. gada janvāra paredzēts aizliegt smēķēt azartspēļu organizēšanas vietās, kā arī no aiznākamā gada grib paaugstināt vecuma cenzu, nosakot, ka visa veida tabakas izstrādājumus turpmāk būs aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem. Ierobežojuma mērķis ir samazināt bērnu un jauniešu smēķēšanu, norāda Kuzlauska.
Es kā ģimenes ārsts arī redzu šo atkarīgo vielu ietekmi gan uz sirds veselību un visvairāk jau uz garīgo veselību, ka bērni ir ļoti satraukti, bērni ir hiperaktīvi. Tur ir atmiņas zudumi, tur ir koncentrēšanās zudumi, tur ir galu galā mācības uzreiz krīt uz leju. Ja?
Vaicājot skolu pārstāvjiem vai izmaiņas likumā apkaro šo problēmu, Smiltenes vidusskolas direktora Kundraķevis saka.
Gribu teikt, kamēr nebūs līdzatbildīga sabiedrība, tikmēr to problēmu neatkarīgi no cik gadiem mēs ieliksim, ka drīkst pirkt un kāda veida tās cigaretes var pirkt, mēs to nevarēsim apkarot. Jo teikšu godīgi, zinu arī ģimenes, kur nopērk vecāki paši. Bet katrā ziņā samazināt, es pieļauju, ka tas samazinātos, bet to, ka pateik, ka pilnībā tas izskaustu, tādas īsti man pārliecības nav.
Savukārt Ādažu vidusskolas direktora Vasiļevska bažījās par to, ka e-cigaretes jaunieši sāktu pirkt, kā viņa saka, melnajā tirgū. Tikmēr Kuldīgas centra vidusskolas direktors Felš Milbergs teica.
Tad būs nākamā aktuālā lieta. Vienmēr būs kaut kāda apdulināšanās iespēja, tad mēs atkal cīnīsimies ar alkoholu vai kaut ko tādu.
Viņš, tāpat kā pārējie uzrunātie skolu direktori, atbalsta plānotos ierobežojumus. Līnda Spundiņa, Latvijas Radio.